Lähdetään katsomaan. Apostolien tekojen toinen luku. Apostolien tekojen toinen luku, jae 41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä 3000 sielua. He pysyivät apostolin opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja jokaiselle sijolle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa, ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Tässä se ei näy yhtä kirkkaasti, mutta se tulee myöhemmin uudestaan esille, että on kysymys ylimääräisistä omistuksista. Mitä järkeä siinä, että joku on ammatiltaan maanviljelijä, se myy maansa? Ei ne myy ne toimeentulonsa. Ne myy sen ylimääräisen omaisuutensa, mitä ne ei tarvinneet.
Joo.
He myyvät ylimääräiset maansa ja ylimääräiset tavaransa. Ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittää Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Siis Herra lisäsi. Siis meidän tehtävämme ei ole lisätä niitä ihmisiä. Herra lisää.
Joo.
Keskusta tässä toista. Jumala tekee kaiken. Me vaan rukoillaan. Sitten kun hän tökkää ne ihmiset eteen, niin sitten tulee tämä vaihe, että täytyy kertoa se sana heille. Mutta se kerrotaan niille, jotka haluaa kuulla. Neljäs luku. Neljäs luku ja 21. Mutta kun he puhuivat kansalaisiin, siis apostolit, astuivat papit ja pyhäkönvartiston päällekkyjä saddukeukset heidän eteensä närkästyneenä siitä, että he opettivat kansaa. Ja julistivat Jeesuksen ylösnousemusta kuolleista. Ja 3. Ja he käivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti. Sillä oli jo ehto. Ne oli vapautuneet vankilasta. Niin jakessa 21 kerrotaan sitä keskustelusta, mitä ne käyvät näiden kanssa seuraavana päivänä. Niin he uhkasivat nämä papit ja pyhäkönvartijoiden päälliköt saddukeukset. He uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä. Sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mikä tapahtunut oli. Sillä sivu 40 oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut. Siis kolmannessa luvussa esitetty ihmeen takia tämä kaikki tapahtui. Se mies, joka oli ollut hamasta äitinsä kohdusta, niin halvaantunut. Tämä hyppäsi ylös, kun Pietari ja Johannes paransivat hänet. Sillä sivu 40 oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut. Ja päästyään vapaiksi he menivät omiinsa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Sinä, joka pyhänkin kautta isämme Daavidin sinun pallisi sun kautta olet puhunut. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herra ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut. Sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanainen Israelin sukukuntain kanssa tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltämäärännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksensa ja anna palvelijasi kaikilla rohkeilla puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja tunnustako ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet vapissa paikka, jossa he olivat koolla, he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytyksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Siis tämä pyhällä hengellä täyttyminen, Jumalan sanan rohkeasti puhuminen, on se seuraus siitä, kun opetellaan puhumaan kielellä ja selittämään ja profetoimaan, että vapaasti pystyy kertomaan. Se on sitten helpompaa vielä. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta ja suuri arvo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteen alaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, nyt se näkyy ihan kirkkaasti, maatiloja, et sä tarvi kuin yhden tullaksesi toimeen. Taloja, sä tarvi kuin yhden asuaksesi siellä. Myivät ne ja toivat myytyjen hinnan, siis myivät ne ylimäärin. Ja panivat apostolien jalkojen juureen ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaksi. Tämä on siis se Barnabas, joka sitten lähti Paavalin kanssa kiertämään jonkin aikaa. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaksi, se on käännettynä kehottaja, leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Niin muistatteko nyt, mikä se leeviläisten tilanne oli? No, katsotaas. Neljäs Mooseksen kirja. Mooseksen kirja, 18. luku, jae 24. Neljäs Mooses 18.24. Sillä israelilaisten kymmenykset, jotka he antavat Herralle anneksi, minä annan leeviläisille perintöosaksi. Sen tähden minä kiellän heiltä perintöosan israelisten keskuudessa. Heillä ei pitänyt olla maaomaisuutta. No, tämä oli leeviläinen tämä Joosef. Barnabas. Hän myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Minkä takia hän toi ne ja pani ne apostolien jalkojen juureen? Yhtäältä nähdään, ehkä rupesi oman tunto kouluttaa. Niin. Mulla ei pitäisi olla tätä peltoa alun pitäenkään. Mutta toisaalta nähdään, että hän toi ne apostolien jalkojen juureen. Hänen on täytynyt ryhtyä päätoimiseksi työntekijäksi, joka näkyy sitten seuraavassa luvussa, että hän Paavalin kanssa lähti kiertämään. Hän sanoi, että minä lakkaan viljelemästä tätä peltoa, minä rupean puhumaan Jumalan sanaa. Menemme eteenpäin. Alun pitäenkin sen Joosefin leiviläisenä olisi pitänyt olla niin kuin temppelin palveluksessa. Mutta nyt tapahtui muutos, tuli uusi systeemi, tuli uusi seurakunta, apostolit oli eri miehiä kuin ne leiviläiset ja papit. Ja ne toi apostolien jalkojen juureen. Tai siis hän toi apostolien jalkojen juureen kaiken, mitä hän sai sitä maasta. Ja sitten hän lähti työhön siten, että seurakunta rahoitti hänen toimintansa. Tämä on hyvin tärkeää ymmärtää, koska seuraava luku ei ymmärrä ollenkaan, josta tämä ei ymmärrä. Okei, mennään viidenteen lukuun. Se alkaa sanalla mutta. Hän otti tuosta kansan, tästäkin käännöksestä, että se mutta-sana on pois, joka on tosi huono juttu, koska tätä ei ilman sitä mutta-sanaa voi ymmärtää. Mitä se mutta siellä oikein tekee? Se mutta asettaa sen, mitä vasta luettiin tästä Joosef Barnabasta, vastakohtaisuuteen sen kanssa, mitä me nyt alamme lukemaan. Luetaan tämä kertomus ensin. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safiira myivät maatilan. Ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Heillä oli vain yksi maatila. Sen he myivät. Ja sitten he kätkivät osan sitä hinnasta. Ja tulivat ja toivat ja panivat apostolien jalkojen eteen. Jakoon. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koetit pettää pyhä henkeä ja kätit osan maatilan hinnasta? Mistähän se mahtoi toi Pietari to oikein tietää? No, Jumala näytti se hänelle. Ja neljä, eikö se myymätönnä ollut sinun omasi? Ja eikö se myynnin jälkeenkin, sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä? Et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle. Ja viisi. Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan, heitti henkensä ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Siis, minkähän takia Ananias mahtoi kuolla tuossa? Siis Pietari ei häntä tappanut, Jumala ei häntä tappanut. Se Ananiaksen oma epäusko, tavalla tai toisaalta, ehkä sai sydänkohtaisen, minä en tiedä mitä. Mutta hänen omasta epäuskosta johtui toi kuoleminen, tavalla tai toisaalta. Siis meidän hengellisen vastustajan tekoisia. Jumala ei häntä tappanut. Jakkuus. Ja nuoret miehet nousivat ja korsivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Noin kolmen hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myytte maatilan? Hän vastasi, kyllä, juuri siihen hintaan. Mutta Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso niiden jalat, jotka hautasivat sinun miesi, ovat oven takana ja he katsovat sinutkin pois. No mistä hän tämän tiesi? Jumala ilmesti sen hänelle. Niin hän heti kaatui hänen jalkonsa eteen. Niin siis ei Pietari tätäkään tappanut. Jumala vaan tiesi edetä käsi ja ilmoitti Pietarista tämänkin kanssa käynyt samalla tavalla. Niin heti katsoi hänen jalkansa eteen ja heitti henkensä, ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat hänet kuolleena, kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen. Ja suuri pelko valtasiko seurakunnan ja kaikki, jotka tämän kuulivat, ja apostolien kätten kautta tapahtui kanssa monta tunnustekoa ja ihmettä, ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pyyväskäytävässä. Jatketaan vähän matkaa vielä tässä. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunnissa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan. Sekä miehet että naisia suuret joukot. Kannettiinpa sairaita kadullekin ja pantiin vuoteelle ja vaarelle, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi jonkun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja sahtaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Siis sen seurauksena, että Pietari noin tarkasti vaasi Jumalan pyhässä hengessä ja uskalsi nuhdella ja ojentaa näitä ihmisiä, niin se johti lopulta siihen, että yhä enemmän ihmiset uskoi, yhä enemmän Jumalan voimaa näkyi. Mutta mistä tässä on kysymys? Viides luku alkaa sanalla mutta. Se niin kuin liittää sen edellä kerrottuun kertomukseen Joosef Barnabasta. Joosef teki näin, mutta Ananias ja Safira tekivät näin. Näettekö tämän yhden? No minkä takia Ananias ja Safira tekivät näin? Ne näkivät, että tässä on mahdollisuus ryhtyä päätoimisuuteen. Seurakunta maksaa meidän elannon. Ehkä on niin kuin helppo elämä tulossa. Ne sanovat, että meillä oli tämä maatila. Nyt me myytiin se maatila. Tässä on rahat. Antakaa meille elanto. Mutta ne olikin piilottanut osan siitä. Pahan päivän varalle tai jotain. Siis, niin kuin Pietari sanoo, eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, eikö myynnin jälkeenkin se hinta ollut sinun? Että kun sä myit sen koko maatilan, niin joka tapauksessa ne rahat oli sinun sen jälkeen. Siis ei ollut mikään pakko ruveta antaa meille sitä mitään. Sä olis voinut aivan rauhassa sanoa, että me myytiin maatila, me saatiin sitä näin paljon, ja tämän verran 25% minä haluan antaa teille. Tai 50% minä haluan antaa teille. Joo. Loput minä haluan pitää säästössä pahan päivän varalle, mutta olisiko mahdollista, että minä kanssa ryhdyn päätoimiseksi. Ja nyt on mielenkiintoista, että kun jatketaan, niin siis tämä siirtymäjakso Mooseksenlaista elämänhengenlaakin Kristuksessa Jeesus. Siis monet näistä kirjeistä, joissa kertotaan elämänhengenlaista Kristuksessa Jeesus, ei ollut vielä tullut. Ei ollut kirjoitettu vielä. Mutta se pyhä henki, jonka voimasta kaikki tapahtui, se oli tullut. Ne oli päällekkäin niin kuin semmoisessa tilanteessa, että heillä oli vapauslaista, mutta he oli kuitenkin edellä ajalla. Niin sitten näkyy, että ne jatkoi kymmenisten ja antien ja uhrien viemistä temppeliin, mutta sitten ne pitivät näitä keräyksiä kans apostoleja varten. Jatketaan. Mennään 6. lukuun. Ja 1. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteessä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiensä syrjäytettiin joka päivässä avunannossa. Siis hellenistit oli kreikkaa puhuvia juutalaisia ja hebrealaiset oli aramea puhuvia juutalaisia. Ja nyt sitten nämä aramea puhuvat juutalaiset pitivät itseänsä parempina ja nämä kreikkaa puhuvat juutalaiset kokivat, että heitä sorsitaan, kun heidän leskiensä syrjäytettiin joka päivässä avunannossa. Ja 2. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden vielä keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa, ja se puhe kelpasi kaikille joukolle. Ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhä henkeä, ja Filippuksen ja Prokoruksen ja Nikanorin ja Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen antiokialaisen käännynnäisen ja asettivat heidät apostolien eteen. Ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi. Ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa ja lukuisen joukko pappeja tuli uskolle kuulijaksi. Tämä ratkaisu johti siihen, että se sana edelleenkin levisi paremmin. Niiden keskuudessa oli epätasapainoa sitä, kuinka leskiä huolettiin hellenistien ja hebrealaisten joukossa. Sitten ne ratkaisivat sen tällä tavalla. Ja taas se sana menestyy. Tässä ei sanota, mutta kun luku lisääntyy, niin pitäkää mielessä aina, että kuka sitä lisäsi. Herra lisäsi. herrallisia niitä ihmisiä sinne. Katsotaan 5. Mooses 14. Ja jakeet 28 ja 29. Siellä sanotaan, joka kolmas vuosi tuo kaikki kymmenykset sinä vuonna saamastasi sadosta ja pane ne talteen porttisi sisäpuolelle. Ja sitten tulkoon leeviläinen, jolla ei ole osuutta eikä perintöosaa sinun rinnallasi, niin myös muukalainen, orpo ja leski, jotka asuvat sinun porttiin sisäpuolella. Ja he syököt ja tulkoot ravituiksi, että Herra sinun Jumalasi siunaisi sinua kaikissa kättesi töissä, joita teet. Tämä oli se, miten ne lesket ja orvot ja muukalaiset huolettiin lain aikaan. Nyt täällä apostolien tekojen kuudessa luvussa on tulossa niin kuin korvaava systeemi sen seurakunnan puitteissa. Ja näettekö sen päällikkäisyyden, että kaikki, jotka tuossa vaiheessa vielä uskoivat, olivat vain juutalaisia, israelaisia. Ne oli kahden eri systeemin alla. Niin kuin. Mutta tämän uuden systeemin puitteissa ne järjestivät leskien huollon paremmin käytännössä. Ja se on täytynyt olla tarpeellista, koska tämän temppelin toimesta niin se ei ole toiminut kunnolla. Ei ilmeisesti tullut tarpeeksi kymmenykset, että olisi kyenneet tekemään sen kunnolla. Sitten katsotaan vielä 26. luku ja 12. Se on sama asia uudestaan, mutta katsotaan vaan, että jää kunnolla mieleen. Ja 12. Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leiviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttisi sisäpuolella ja tulleet ravituksi niin edelleen. Sama juttu. Tämä oli, kuinka se tehtiin aikaisemmin, ja nyt apostolien tekojen 6. luvussa ne järjestivät uudelleen näiden nimenomaan leskien huollolla.